Fotogramas do medo. O medo proclamas en cuartéis escuros, lupanares de autócratas gobernos. O medo fai estremecer as paredes do mundo, baleira as rúas, os trens, os autobuses, deixa orfos os cines, os teatros. Ninguén quere sair do seu refuxo de papel. Todos nos volvemos forasteiros, habitantes dun lugar sutilmente maculado, patria de seres en conxugación no seu verbo. Nas esquinas da inmunda cidade habitas el lascivo medo, percorre as súas arterias como unha criminal infamia que busca un corpo no que parasitar, ata humillalo, ata roelo. O medo faise inmenso, igual que o continente que circunda, nada pode detelo, levantar amados afoga vidas, segrega razas e repite a historia de pretéritos desprezos. Polo medo censuran os libros, controlan os pensamentos, enmudecen as palabras que podrecen nun oficioso decreto. Tal vez xa nada se poida resolver encarcerados polo medo, nin siquiera esa pretensión de restaurar a dignidade que matou o home, escapando do seu propio intelecto. Tal vez todo se consumará algún día, e de nós apenas quedará nada do que quixemos ser, un extinguido verbo. Mas das nosas pegadas só restará o gotexo interminable do baleiro, tinguindo as petras meixelas do tempo.